26. Ζήσε κάθε στιγμή, κάθε παλμό, κάθε φάση με την ομάδα μας. Δίπλα στην ομάδα μας. Διαθέσιμα online στο www.al.com.cy και στο AEL Official Shop. Για πληροφορίες, κάλεσε στο 99 68 19 30. Γιατί ένα πράγμα μας έμαθε ο κύκλος με τα γράμματα 3. 95 χρόνια ιστορίας και συνεχίζουμε.
Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, όταν στην Κύπρο η Δράργυρος θα χτυπά σαραντάρια, εμείς θα κόβουμε βόλτες σε δροσερά μέρη της Κεντρικής Ευρώπης και σας καλούμε να μας κάνετε παρέα. Ο μεγάλος μας περίπατος περιλαμβάνει ξεναγήσεις, εκδρομές, κρουαζιέρες σε λίμνες και ποτάμια, αλλά και μπόλικη ψυχαγωγία. Μόναχο, Νταχάου, Στρασβούργο, Κολμάρ, Κωνσταντία, Ζίγκεν, Ζυρίχη και όχι μόνο. Την εκδρομή διοργανώνει το κανάλι 6 σε συνεργασία με τη Top Kinesis. Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο του σταθμού 25 820 500. Τρέξτε να προλάβετε.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ιστορική μέρα στην Τουρκία. Ξεκινά η πρώτη φάση αφοπλισμού του ΠΚΚ. Φιάσκο στη Γερμανική Βουλή. Αναβάλλεται η εκλογή τριών ανώτατων συνταγματικών δικαστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει σήμερα την επιστολή Τραμπ για τους δασμούς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Ακούτε την Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου και η Δήμητρα Κυρανούδη. Ιστορική μέρα σήμερα για το κουρδικό. Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του φυλακισμένου ηγέτη του ΠΚΚ, Αμπτουλά Οτσαλάν, ότι τερματίζεται ο ένοπλος αγώνας, ξεκίνησε σήμερα η πρώτη φάση αφοπλισμού της οργάνωσης. Η παράδοση όπλων βρίσκεται σε εξέλιξη με όλα τα τουρκικά δίκτυα να μεταδίδουν ζωντανά εικόνες. Περισσότερα θα μας πει η ανταποκρίτριά μας Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
Ιστορική η σημερινή ημέρα για την Τουρκία, καθώς φαίνεται ότι το σοβαρότερο εσωτερικό πρόβλημα της χώρας, το κουρδικό, οδεύει προς τη λύση του. Ύστερα από μια μυστική διαπραγμάτευση 9 μηνών μεταξύ της κυβέρνησης, του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ και του αρχηγού του ΠΚΚ Αμπτουλά Οτσαλάν, που εκτεί ισόβια κάθριξη από το 1999, επήρθε τελικά συμφωνία για τη διάλυση της οργάνωσης. Και η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το συμβολικό αλλά και σημαντικό πρώτο βήμα για τον τερματισμό της 40χρονης δράσης του ΠΚΚ που στήχησε τη ζωή σε 40.000 ανθρώπους. Μετά την ανακοίνωση του Αμπτουλά Οτσαλάν ότι τερματίζεται ο ένοπλος αγώνας της οργάνωσής του, σήμερα σε λίγη ώρα, σε μια μυστική περιοχή του Σιλεμανίγια, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, μια ομάδα 40 περίπου μαχητών του ΠΚΚ και ενός διοικητή τους θα καταθέσουν τα όπλα τους παρουσία Τούρκων και Ιρακινών αξιωματούχων της περιφερειακής κυβέρνησης του Ιρακινού Κουρδιστάν και στελεχών του φιλοκουρδικού κόμματος ΔΕΜ. Το κόμμα ΔΕΜ έχει προσκαλέσει πολλές οργανώσεις από την Τουρκία και το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν την τελετή. Ελάχιστοι όμως δημοσιογράφοι θα είναι παρόντες. Τα όπλα θα καταστραφούν ή θα καούν και το βιντεοσκοπημένο υλικό της τελετής θα δοθεί αργότερα στα μέσα ενημέρωσης. Η σημερινή διαδικασία προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, με πάνω από 200 Τούρκους και ξένους δημοσιογράφους να βρίσκονται από νωρίς το πρωί στην περιοχή, καταγράφοντας συνεχώς τις εξελίξεις. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στο πεδίο του μεταναστευτικού τώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατέληξαν σε διμερή συμφωνία για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι Βρετανικές αρχές, στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος, θα μπορούν να επιστρέφουν μετανάστες στη Γαλλία αμέσως μετά την άφιξή τους σε βρετανικό έδαφος. Για κάθε μετανάστη που θα επιστρέφεται, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέπει την νόμιμη είσοδο ενός άλλου μετανάστη. Εξελίξεις όμως και στη Γερμανία στο μεταναστευτικό. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει σήμερα τον περιορισμό της οικογενειακής επανένωσης προσφύγων και την πολιτογράφηση εξπρές που είχε περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σόλτς. Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε όμως στην Ευρώπη με την Κομισιόν να αναμένει την επιστολή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς στο 10 με 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Πάμε Βρυξέλλες, στην Αλεξάνδρα Βοδούρη.
Θέμα ορών φαίνεται ότι είναι για τον Αμερικανό Πρόεδρο η αποστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστολής που θα περιλαμβάνει την απόφαση του για δασμού στις ευρωπαϊκές εισαγωγές που θα κυμαίνονται από 10% έως 15% ή και 20% όπως τουλάχιστον δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC και θα αφορά όλες τις χώρες που δεν έχουν καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, πρωτού τα μέτρα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου. Πρωτού λάβει τη σχετική επιστολή, ωστόσο, η Κομισιόν θα μπορούσε να πετύχει πολιτική συμφωνία με την Ουάσιγκτον ανά πάσα στιγμή, ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Χθες, άλλωστε, κοινοτικές πηγές ανέφεραν ότι έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι οι Βρυξέλλες δεν θα λάβουν επιστολή από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, παραδέχονται ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή μία συμφωνία επί της αρχής. Η συμφωνία, ωστόσο, φαίνεται ότι θα εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των ΗΠΑ, καθώς ακόμα και στην περίπτωση επιβολής δασμών 10% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, αυτές δεν θα αφορούν προς το παρόν φαρμακευτικά προϊόντα ή ημιαγωγούς. Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε άλλωστε χθες ότι δεν τρέφει αυταπάτες για τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Εργαζόμαστε ακούραστα για να εξευρεθεί μια επί της αρχής συμφωνία με τις ΗΠΑ, είπε, για να προσθέσει όμως δεν είμαστε αφελείς. Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν θα είναι πια οι ίδιες. Σε οικονομικό φόρουμ στη Ρώμη, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν παραδέχτηκε ωστόσο ότι δεν θα επιδιώξει σύγκρουση με τον Τραμπ, καθώς προτεραιότητα είναι η διασφάλιση σταθερότητας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως προς το διακλατικό εμπόριο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Επιστροφή στην Γερμανία, όπου στη Γερμανική Βουλή απέτυχε η εκλογή τριών νέων δικαστών από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης. Η αναβολή της κρίσιμης ψηφοφορίας προέκυψε μετά από ενστάσεις της Χριστιανικής Ένωσης στην πρόταση των Σοσιαλδημοκρατών για τη δικαστικό Φράου και Μπρόσιους Γκρένστορφ εξαιτίας υπόθεσης λογοκλοπής. Η σημερινή μέρα σχολιάζεται στα γερμανικά μέσα ως πλήγμα στη συγκυβέρνηση και ως σκοτεινή μέρα για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Για την εκλογή των συνταγματικών δικαστών απαιτείται πλειοψηφία 2/3, άρα και συγκατάθεση της αριστεράς ή της εναλλακτικής για τη Γερμανία πέραν των πρασίνων. Στο πεδίο του Ουκρανικού τώρα, μετά τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς για αγορά Patriot από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Κίεβο στη Ρώμη, και ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία για πρώτη φορά μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία. Και κλείνοντας το δελτίο, συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα. Η γενοκτονία ήταν μια αποτυχία των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε η πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής Γιούλια Κλέκ σε ειδική εκδήλωση. Περισσότερα στο θέμα της ημέρας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Πριν από 30 χρόνια, τον Ιούλιο του 1995, στη Σρεμπρένιτσα διαδραματίστηκε η χειρότερη σφαγή στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, άντρες και μικρά αγόρια, δολοφονήθηκαν από τον στρατό της Σερβικής Δημοκρατίας, τη στρατιωτική δύναμη των Σέρβων της Βοσνίας. Μέχρι και σήμερα, πολλά από τα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί. Όσο για τους επιζώντες, αυτοί συνεχίζουν να παλεύουν με το τραύμα. Αν επρόκειτο μόνο για τη δική μου γενιά, ίσως να το ξεπερνούσαμε. Αλλά και οι κόρες μου ζουν με το τραύμα. Είτε το θέλουν είτε όχι, θα είναι κομμάτι της ζωής τους. Ζουν μαζί μου, μιλάνε μαζί μου. Είναι κάτι που διαμορφώνει τις ζωές τους και θα τις σημαδέψει για πάντα. Ίσως και τα παιδιά τους. Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας. Από το 1992 ως το 1995, η εθνοτική ένταση στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη μετατράπηκε σε σκληρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στους κατά πλειοψηφία Ορθόδοξους Χριστιανούς Σέρβους της Βοσνίας και τους Μουσουλμάνους Βόσνιους. Το 1993, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την πόλη της Σρεμπρένιτσα ασφαλή ζώνη. Την προστάτευαν και ανόκρανοι από την Ολλανδία. Χιλιάδες Βόσνιοι άμαχοι, ήδη εξαντλημένοι από την πείνα, κατέφυγαν εκεί, ελπίζοντας ότι τουλάχιστον θα ήταν ασφαλείς. Ωστόσο, στις